Trump ka refuzuar të pranoj humbje në zgjedhjet e 3 nëntorit dhe të ndaj informacionet të ndjeshme shtetërore me ekipin e Bidenit duke pretenduar pa prova se votimet ishin të manipuluara. Më shumë ullësi materiali në vazhdim. Presidenti zgjedhur në Shtetet e Bashkuara Joe Biden ka paralajmëruar se numri të vdekurve nga koronavirusi do të rritet nëse presidenti Donald Trump nuk ndan informacione mbi shpërndarjen e një vaksine me administratën e re para ditës së inaugurimit më 20 janar. Më shumë njerëz mund të vdesin nëse nuk kemi koordinim, tha Biden, gjatë një konference për media, kur u pyet për rreziqet që mund të paraqiten nëse nuk pranon informacione në kohë nga paraardhësi i tij. Trump ka refuzuar të pranoj humbje në zgjedhjet e 3 nëntorit dhe të ndaj informacionet e ndjeshme shtetërore me ekipin e Bidenit, duke pretenduar, pa prova, se votimet ishin të manipuluara. Shtetet e Bashkuara po kalojnë valën e tretë dhe më të keqe të koronavirusit. Numri i rasteve të reja te i kalojnë në 130.000 në ditë. Vendi ka të ngjarë të kaloj 250.000 vdekje nga COVID-19 deri në fund të javës, shifra më e lartë në gjithë botën. Dy kompani amerikane gjatë javës kaluar kanë njoftuar se vaksinat e tyre janë më shumë se 90% efektive kundër koronavirusit, duke rritur shpresat se sëmundja vdekjeprurëse mund të mposhtet shpejt. Kompanit kanë thënë se vaksinat mund t'jen gati për shpërndarje brenda javësh. Biden tha se shpërndarja vaksinave, duke filluar me personat më të rrezikuar, do t'ishte një ndërmarrje e madhe. Pritja për të marrë detaje rreth planeve nga administrata Trump do të vënonte shpërndarjen. Biden tha se ekipi i tij po ecë përpara me planet e tyre pavarësisht nga mungesa e koordinimit me administratën Trump. Ai tha se nën presidentja e zgjedhur Kamala Harris, si antare e Komitetit të Senatit për Inteligjencën, ende merr zhurmime të inteligjencës nga shtëpia e bardhë. Biden gjithashtu tha se po pranon gjithnjë më shumë urime nga udhëheqës të huaj. Presidenti i zgjedhur tha se ai shpresonte që antarët republikanë të Kongresit do të kundërshtojnë Trumpin lidhur me pretendimet e tij për manipulime në zgjedhje dhe do ta nxisin presidentin të ndihmojë procesin e tranzicionit të pushtetit. Ai gjithashtu tha se do të përpiqet të tejkalojë hendekun midis dy partive, duke shtuar se ai kishte një mandat nga populli për gjetur kompromise në miratimin e legjislacionit. Biden u projektua fitues nga të gjitha mediat kryesore të SBA-s pasi rezultatet jo zyrtare i dhanë atij më shumë se 270 votat e kolegjit zgjedhor të nevojshme për të fituar shtëpinë e bardhë. Trump dhe ekipi i tij ligjor kanë filluar një sër sfidash përkundër faktit se zyrtarët e zgjedhjeve në gjithë vendin kanë thënë se nuk kanë parë prova të parregullsive serioze.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kishnjic, e cila gjendet në territorin e komunës së Graçanicës, është djegur një billboard me mbishkrimin Liria ka emër UÇK. Këtë ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë komandanti i stacionit të policisë në Graçanicë, Bratislav Trajković, i cili ka thënë se hetimet për këtë rast po vazhdojnë. Kishnica, që gjendet në magistralin Prishtin-Gjilan, është e banuar me shumicë shqiptare, mirë po bën pjesë në territorin e Graçanicës, e cila është një ndër 10 komunat me shumicë serbe në Kosovë. Kryetari i saj është Serxhan Popović nga lista serbe, partia më e madhe e serbëve të Kosovës. Billboardet me mbishkrimet Liria ka emër janë vendosur në shumë pjesë të Kosovës, në kuadër të një fushate mbështetjeje ndaj ushtrisëve të lartë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, ndaj të cilëve gjykata speciale në Hagë ka ngritur akt akuzë për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Në faqen e saj në Facebook, Liria ka emër, thot se është nismë e një grupi vullnetmir për të nisur një debat rreth historisë së re të Kosovës dhe nevojës e një kujtese kolektive gjithëpërfshirëse në rrugtimin e një krenarie kolektive në të ardhmen. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi se kancelaria gjermane Angela Merkel gjithmonë ka qenë drejt ndaj Serbisë, megjithse nuk e mbështet Beogradin për çështjen e Kosovës. Vučić tha për televizionin Happy TV në Serbi se për kancelarin gjermane Kosova është një punë e kryer, një shtet i pavarur, por pasaj shtoi se Merkel ishte gjithmonë e drejtë me Serbinë. Ajo është e drejtë edhe në lidhje me Kosovën, ajo nuk është në anën tonë, por ajo ishte absolutisht e drejtë kur kemi biseduar për herë të fundit në Davos. Në janar 2019, ajo më tha, nuk di çfarë t'ju them në këtë moment, shikoni se si të ruhet paqja dhe stabiliteti, tha Vučić. Vučić tha se nuk ka dyshim se Gjermania ishte e mërzitur për shkak të takimit të tij të planifikuar në fillim të korrikut në shtëpinë e bardhë me presidentin atëshëm të Kosovës Hashim Thaçi, takimi i cili më pas ishte shtyr pasi prokuroria e posaçme në Hagë njoftoi se ka paraqitur akt akuzë ndaj Thaçit. Me vetëm 2 muaj sa i kanë mbetur në detyrë, presidenti shëbaz Donald Trump pyeti ndihmësit e lartë në lidhje me mundësinë për të goditur objektet bërthamore të Iranit, thon raportet e medjave. Gjatë një takimi në zyrën ovale me 12 nëntor, Trump pyeti disa ndihmës të lartë duke përfshirë zëvendës presidentin Mike Pence, sekretarin e shtetit Mike Pompeo dhe shefin e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane Mark Milley, nëse ai kishte mundësi për të marrë masa kundër Iranit në javët të ardhshme. Raportoi The New York Times. Zyrtarët e lartë dekurajuan presidentin të lëvizte përpara me një sulm ushtarak, duke e paralajmëruar atë se lëvizja mund të ndeste një konflikt më gjerë në javët e fundit të presidencës së tij, shkroi The Times. Trump thuhet se bëri pyetjen pasi një raport nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Bërthamore tha se Irani po vazhdonte të zhvillonte uraniumin e pasuruar. Evropa nuk do të jetë në gjendje të garantojë sigurinë e saj në dekadat e ardhshme pa ndihmën e Shteteve të Bashkuara dhe NATO-s, tha ministria gjermane e mbrojtjes Annegret Kramp-Karrenbauer. Ajo hodhi poshtë idenë e presidentit francez Emmanuel Macron për një strategji të pavarur evropiane të mbrojtjes. Do duheshin dekada që Evropa të ndërtonte një fuqi ushtarake konvencionale dhe bërthamore për të kompenzuar kontributin që SBA-ja dhe NATO-ja kanë për momentin në sigurinë e bllokut, tha ministria gjermane. Presidenti Macron tha për një revistë franceze se Evropa ka nevojë për një strategji të pavarur të mbrojtjes, edhe nëse në SBA do të ketë një qeveri të re që mund të rezultojë me lidhje më miqësore me evropianët. Shtetet e Bashkuara do të na respektojnë ne si aleat vetëm nëse jemi serioz në lidhje me pozicionin ton dhe nëse kemi sovranitetin ton të mbrojtjes, tha Macron. Ne duhet të vazhdojmë të ndërtojmë autonomin ton ashtu si Shtetet e Bashkuara bëjnë për vete dhe ashtu si Kina bën për vete, tha ai. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg paralajmëroi më 17 nëntor se bloku ushtarak mund të paguante një çmim të lartë nëse largon shumë herët trupat nga Afganistani. Mediat kanë raportuar se presidenti amerikan Donald Trump së shpejti do të tërheqë një numër të lartë të trupave amerikane nga vendi i shkatruar nga lufta. Shteti Islamik mund të rindërtojë në Afganistan kalifatin terrorist që humbi në Siri dhe Irak, tha Stoltenberg. Pentagoni nuk i ka konfirmuar raportet në lidhje me tërheqjen e trupave amerikane. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të gjithë së ndëruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me materiat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.